ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებ გადაცემას, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უბრუნდები თემას, კერძოდ იმას, თუ რა პერსპექტივა არის მიმდინარე პერიოდში, უახლოეს მომავალში, გნებავთ ამ ზაფხულს, რა გადაწყვეტილებებს შეიძლება ველოდოთ უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, რადგან სწორედ ზაფხულში არის ეს გადაწყვეტილებები, როგორც ევროკავშირისგან, ასევე ნატოსგან. მოსალოდნელი უფრო, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო მოლოდინი არსებობს. და არის თუ არა შესაძლებელი არასტანდარტული გადაწყვეტილებები ამ გზაზე? რამდენად სწორია ასეთი მოლოდინი, რომ ქონდეს? ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ ვანო მაჭავარიანი, ჯისაკის ექსპერტი, უშრების საბჭოს დივნის ყოფილი მოადგილე. დილა მშვიდობისა, ბატონო ვანო, ბოდიში გავა.
გამარჯობათ ნინო. გამარჯობათ.
მაგრამ საჭირო ჩავთვალე რაღაც რაღაცები გამეზიარებინა ჩვენი აუდიტორიისთვის. ამითვე დავიწყებ, რაც ახლა ვიკითხე. რამდენად ელოდებით არასტანდარტულ გადაწყვეტილებებს ევროკავშირის და განსაკუთრებით ნატოსში ინტეგრაციის მიმართულებით?
ძალიან რთული სათქმელია, იმდენად ყიფეა სიტუაცია ზოგადად და იმდენად, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, გადახედვის რეჟიმში არის დასავლეთი იმ მექანიზმების, იმ სტრუქტურების, იმ პროცესების და იმ პოზიციების, რომელიც არსებობს სწორედ უკრაინის ფაქტორიდან გამომდინარე, იმ რუსეთის შეჭრიდან, ომიდან. არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც მომხრე არიან, რომ იყოს არასტანდარტული, ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული გადაწყვეტილებები ევროპის უსაფრთხოებისა და მისი მომავალი განვითარების თვალსაზრისით. და არის რიგი ქვეყნები, მათ შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ლიდერი ჭალებში არის გერმანია, რომელსაც უნდა რომ დატოვოს ყველაფერი, როგორც არის, იმის იმედით, რომ ყველაფერი დაალაგდება და მას, მის ლიდერებს ხდება სერიოზული წინააღმდეგობა, როგორც კოალიციის შიგნით, ასევე მოსახლეობიდან. საზოგადოებრივი აზრი ძალიან მკვეთრად იცვლება. იგივე სიტუაცია არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ხედავენ რა იმ ტერორს და იმ ბარბაროსობას, რასაც რუსეთიდან, რომელიც აქამდე იყო წარმოდგენილი ევროპის ქვეყნებში, როგორც მათი, ესე ვთქვათ, პარტნიორი, ბიზნეს დასაყბენი, ასევე ევროპის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მოთამაშე, უბრალოდ თავდაყირად ადგა ეს ყველაფერი. არიან ქვეყნები, მაგალითად, ამას ძალიან სერიოზულ ლიდერობას უწევს დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, სადაც ძალიან კონკრეტულად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ესე ვერ დარჩება. ჩვენ ვართ ახალი ერის დასაწყისში, ახალი რეალობა, რომელმაც ფაქტიურად ყველა გამოაფხიზლა და შესაბამისად აი ეს პროცესები იქნება ეს ევროკავშირთან მიმართებაში, თუ რა და სად უნდა გადიოდეს საზღვრები, რომელიც თავისთავად მოიცავს უსაფრთხოების საზღვრებს, გარანტიებს, იქნება ეს ნატოს მიმართულებით და ასევე საუბარი ჩვენ გვესმის რაღაცა დამატებითი ახალი ალიანსების შექმნისა თვითონ ნატოს ფარგლებში, სადაც მათ არ შეზღუდავთ მეხუთე პუნქტი, მხოლოდ ამხოლოდ იმისა, რომ თუ წევრი ქვეყანაზე იქნება თავდასხმა, რომელსაც შემდგომში, ესე ვთქვათ, მოყვება კონსულტაციების დაწყება, რომელიც არ არის გარანტირებული, რომ შეიძლება დამთავრდეს ერთ დღეში, ორ დღეში, სამ თვეში თუ ხუთ თვეში. ამას ლობირებს მათ შორის ბალტიის ქვეყნები, იმიტომ რომ თვითონაც არ არიან გარანტირებული იმისი, რომ ეს დისკუსია, რომელიც დაინახეს მათ იარაღის გადაცემა არ გადაცემაზე გერმანიაში თუ სხვაგან, არ გავრცელდება მათზეც. და ძალიან პირდაპირ საუბრობენ, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო ლატვიის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც პირდაპირ ნუსხა გააკეთა იმისი, თუ რა ჭირდებათ დღეს ხვალზე სამხედრო, პოლიტიკური, ფინანსური თუ პოზიციური თვალსაზრისით. და ეს არის ის შიდა დისპუტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ უნდა დაჩვენონ, რომ ეს განხეთქილების თემაა, მაგრამ ძალიან ჯანსაღი პროცესი მიდის და მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბრუნდება ამ დისკუსიაში ძალიან დიდი მასშტაბით და გერმანიაც კი, რომელიც ფაქტიურად წინააღმდეგი იყო ნებისმიერი გაფართოების საფრანგეთთან ერთად, ნებისმიერი ახალი ინიციატივის, იძულებულია თუ ნებით თუ უნებლიეთ ამ პროცესის ნაწილი ხდება, ის ცვლის თავის მიდგომას, ზოგადად თავის შიდა პოლიტიკურ, საგარეო პოლიტიკურ და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვიხილავთ ზოგადად ხედვისა ევროპული უსაფრთხოების და განვითარების.
სწორედ ამიტომ დაგისვით დიდი მადლობა, აი ზუსტად ესე ვთქვათ მიიღეთ ჩემი შეკითხვა. სწორედ ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა. ანუ მოდით ასე გავაგრძელებ. თქვენ უფრო რეალურად მიგაჩნიათ ის, რომ შეიქმნას აი ეს ახალი უფრო როგორ ვთქვა ფხიზელი და ოპერატიული რაღაცა ისე გამომევიდა დაკნინება ალიანსის თლად. უფრო ფხიზელი და ოპერატიული იქნება გადაწყვეტილებების მიღებაში, საფრთხეების შემთხვევაში. ამას უფრო რეალურად თვლით თუ იმას, რომ ალიანსმა მიიღოს არასტანდარტული გადაწყვეტილებები მათ შორის გაფართოების და ინტეგრაციის ნაწილში ახალი წევრებისა.
მოდით აი გავხსნათ კარტები და ვისაუბროთ მასზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროცესებს ვაკვირდებით, ჩვენ პროფესიიდან გამომდინარე 25 წელი დიპლომატიაში და შესაბამისად უსაფრთხოების სფეროში და საერთაშორისო
არამხოლოდ აკვირდებით თქვენ შემთხვევაში.
არამარტო მონაწილეთი.
ხო.
დაწყებული 2004-დან, როდესაც გაფართოების ეს ტალღები დაიწყო, თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან კონკრეტული პოზიცია არის ქვეყნები, რომელიც ბუნებაში წინააღმდეგი არიან ნებისმიერი გაფართოვების. 2008 წელმა გვაჩვენა, რომ ფაქტიურად ევროკავშირი იქნებოდა თუ ნატო, მინიშნებაც კი რომ საქართველო და უკრაინა ნებისმიერი სხვა გაფართოება შეიძლება ყოფილიყო შესაძლებელი, გარდა იმისა, რომ კარები ღია, რომელშიც ვერასდროს ვერ შეხვალ, როგორც ზოგმა წარმოაჩინა. ეს არის გერმანიის და საფრანგეთის პოზიცია. პოლონეთი და მთელი რიგი ქვეყნები, ბალტიის ქვეყნები, რომელიც ხარს უჭერენ ნატოს გაფართოვებას, ამერიკის შეერთებული, იმიტომ რომ ესე ხედავენ ევროპულ უსაფრთხოებას, ანუ უფრო მეტად ჰორიზონტალურად უყურებენ ამ განვითარებას, ვიდრე ესე ვთქვათ ვერტიკალურად, სადაც ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული აი იმ პროცესით, რომელიც ფაქტობრივად მიაჩნიათ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დაფუძდა და ეს არ ემსახურება იმ ეფექტიან რეაგირებას უსაფრთხოების გამოწვევაზე გამომდინარე რუსეთიდან. რუსეთის ქმედებიდან 2008 წელს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომელიც უბრალოდ არ მიიღეს თელმა რიგმა ქვეყნებმა. 2014 წელი ყირიმის ანექსია და შემდგომში დონბასში და ლუგანსკის შეჭრა, ამაზე მეტი რა უნდა მომხდარიყო და ეხლა გვესმის მეტად ნინო, როგორც ამერიკელი, ისევე ევროპელი ყოფილ თან ესე ვთქვა თანამდებობის პირები, და რომ ეს იყო დიდი შეცდომა, მათ გამოტოვეს, გამურჩათ ეს და რატომღაც ჩათვალეს, რომ რუსეთის დაყვავებით და მათთან რაღაც დიალოგით რამის შეცვლა შეიძლებოდა და შეკავება რუსეთის.
რა შველის ეს ყოფილების მონანიებები ახლა რადგან ახსენეთ?
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი, იმიტომ რომ
გადაწყვეტილებას ხომ არ შვე დღეს ხო, ანუ არის
ხო. გეტყვით ახლა მე ჩემს აზრით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვიცხოვრია ამ ქვეყნებში, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი განწყობა, მათ შორის პოლიტიკური წრეების განწყობა, რომ ხა ეს ხო არ არის დიქტატურა ამერიკაში თუ ევროპაში, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, მას სჭირდება ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი, ხო? შესაბამისად, საზოგადოებრივი აზრის სწორად ფორმირება იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ამაზე ფინანსური და პოლიტიკური რესურსი გამოიყოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამაზე თუ დააკვირდებით, იმიტომ არის გაწელილი ეს პროცესი, იმიტომ ცდილობენ აი ესეთი ესკალაციის, მუდმივად საუბარია, რომ ესკალაცია არ მოხდეს ძალიან სწრაფად და შესაბამისად აი ამაზე ჭირდებათ დრო, რომ რაღაც ახალი ფორმები მოიქონათ. თქვენ კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ შესაძლებელია და მიდის ამაზე საუბარი, თვითონ ნატოს სტრუქტურებში გარკვეული ცვლილებები მოხდეს იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყო ეგრეთ წოდებული coalition of willing, რომელთაც საწყის ეტაპზე შეუძლია ძალიან აქტიური რეაგირება მხარდა, რომელსაც ახლა ვხედავთ ფაქტურად მოდელს აკვირდებით, რომ უკრაინა იბრძვის და დასავლეთი მას ამარაგებს, ეხმარება და ფაქტურად უკრაინა მაჩვენა, რომ ვინმე წამოწდება, რომ უკრაინა ნატო სტანდარტების ჯარი არა, დავს ან რამე პრობლემები აქვს ამ ფალსაზრისით, თავისუფლების და დემოკრატიის უსაფრთხოების დაცვის ფალსაზრისით.
ხო, ეს პირდაპირ უთხრა ზელენსკი ალიანსკი?
ესეც არის და ზუსტად ამას უყურებენ ის პასუხისმგებლები, პოლიტიკოსები და ადამიანები, რომლებიც ხედავენ, რომ ეს შესაძლებელი იყოს გარკვეული ახალი მოდელი იმისა, რომ გარკვეულწილად სწორი გადაწყვეტილებები და დროულად მოხდეს. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის არიან ძალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ დატოვონ ყველაფერი ისე, როგორც არის, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით მიაჩნიათ, რომ უსაფრთხოდ არის, მაგრამ რუსეთმა ისეთი რამეები ჩაიდინა. ბუჩა იქნებოდა ეს, ირპინი თუ სხვა, ბევრს უკვე ძალიან კონკრეტული კითხვა აქვს დასმული. ანუ ამას ჭირდება ეხლა მარიუპოლის და მარიუპოლის კატასტროფა რო ნახოს, რომ საბოლოოდ ევროპამ გამოიგვიძოს, რომ დამთავრდა ის სამყარო, რომელიც მათ იციან და ჩვენ ვართ, იმიტომ რუსეთმა პირდაპირ გამოუცხადა დასავლეთს ეს ომი. ოღონდ იბძვის უკრაინაში და აი ამ თვალსაზრისით მიდის სერიოზული დისკუსია, რაც მე ვიცი, თუ როგორ შეიძლება სწორად ამაზე რეაგირება და პირველ რიგში უკრაინასთან მიმართებაში სწორი პოზიცია ყალიბდება, რომ კი არ შეაკავონ რუსეთი, არამედ დაამარცხონ, მიეხმარონ უკრაინას, რომ დამარცხდეს რუსეთი უკრაინაში და განიდევნოს უკრაინის ტერიტორიიდან და არა ჩაჯდნენ სანგრებში და მოითხოვონ ლუგანსკის, დონეცკის და ყირიმის აღიარებით ევროპის დაყოლიება იმაზე, რომ უკრაინა დაიყოლიან, რომ ეს იყოს ახალი, ესე ვთქვა, გაყოფის ხაზი.
თქვენ ახსენეთ, მსმენელი გველოდება, მას მოусმინოთ, უბრალოდ ვიტყვით, თქვენ ახსენეთ ბუჩა, ახლა მარიუპოლის ჭირდება კიდევ იმას, რომ თქვათ, უფრო ოპერატიული და ადეკვატური იყოს გადაწყვეტილებები უსაფრთხოების კუთხით, საერთაშორისო ასპარეზს გულისხმობ. მაგრამ იგივე დანაშაულები, უბრალოდ ამ ომს ახლავს უფრო გაცილებით და ბევრად შეუდარებლად მძლავრი საინფორმაციო ნაკადი. ეს არაუმართავი, ძალიან სწორი ესეთი თავგდადებული მუშაობა ამაზე, უპირველეს ყოვლისა უკრაინელებისა. და იგივე დანაშაულები ჩადენილი იყო საქართველოში 2008 წელს. ცხადია ქვეყანა პატარა ის ტერიტორიაც. 90-იანებში, იმაზე კიდევ უფრო მწირი ინფორმაცია, თუმცა ვიცი რომ არის დოკუმენტირებული ნაწილი.
მე მაშინ ზუსტად მომიწია მუშაობა გაეროში, ჩემსიაში და მახსოვს, როგორ ცდილობდით ფოტოები, დოკუმენტები, აი მართლა 19 საუკუნის მეთოდები დამტკიცება, რომ ეს ეთნიკური ნიშნით წმენდა
რასაც აფხაზეთში
და ეს იყო ურთულესი და ეხლა რა თქმა უნდა შეიცვალა რეალობა და შესაძლებლობა იძლევა ამას ტექნოლოგიური, რომ რეალურად პირდაპირ შეხება კი არა, აი პირდაპირ ეკრანზე ნახონის რაც ხდება რუსეთის მიერ.
მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ, ბოდიში გალოდინა, დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, არა უშავს,
არა. გამარჯობა, ბრძანეთ.
ისეთ ველოდებოდი, მივესალმება მატურმანოს და დაიძერეთ თურა ჩემ შეხედულებას, ანუ ესე იგი, არავით არის სარმატის და არავით არის მით უმეტეს უფრო ძლიერი ავანგარდის, არ უნდა შეშინდეს სოფლიოს, იმიტომ რომ თუ ესე გადგა განზე გერმანია და საფრანგეთი რაღაცა აი ეკვიმღერნის რომ მეორე მსოფლიო ომის სიტუაცია განმეორდება და შემდეგი სადგური ვარშავა იქნება, მაგ სარმატისტვის და ისევ ისე გაწირავენ პოლონეთს, როგორც მაშინ კაგებეშნიკებმა და გესტაპოელებმა ჩახოცეს კატინ 1, მერე კატინ 2 მოაწყო პუტინმა და ეხლა კატინ 3 აპირებს 9 მაისის შემდეგ ეკვის არ მეპარება. ესე ხო არა, ესე არ შეიძლება და დიდ მადლობას გადაუხდით კიდევ ფრინვალე ხალხს, ნორვეგიელებს, რომელმაც პირველი კონსტიტუცია გვაჩუქა ჰარალდ კაცრის ეპოქაში და ზუსტად აი მაგაზე რა სიტყვით, რომ აი ჩვენ არ გვესმის იმ მენტალობამდე ვერ ჩავდივართ და ბევრ ევროპულ ქვეყანასაც კი, რომ ანდრეს ბრეივიქს მიუსაჯეს 21 წელი და არა სამუდამო. შეიძლება ზუსტად მაგაშია მათი ძლიერება და ეს არის ნამდვილი დემოკრატია. ალბათ მე
ეს ვფიქრობ. მადლობთ. მადლობთ, ბოდიში, უკაცრავად გავიკეთე ანუ თქვენი ხედვა რაც არის. ხედავთ იგივე საფრთხეებს. რაც მსმენელმა.
მე თქვენ ასევე კითხვას მინდა დაუბრუნდე ამ სწორად კომუნიკაციაზე. აი დააკვირდით რა. საერთოდ დასავლელი კომენტატორები ძალიან მნიშვნელოვან ხას უსვამენ სანამ აი კითხვას დაუბრუნდები.
იგი
რომ ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რაც ომში აღწერილია ზოგადად, სამხედრო ძლიერება, პასუხის სწორად გაცემა, სახელმწიფოს ეფექტიანობა, ხალხის ერთიანობა, ამას დაემატა ის საერთაშორისო მხარდაჭერა, ძალიან სერიოზული, ასევე მნიშვნელოვანი ამაში სტრატეგიული ინსტრუმენტი არის პრეზიდენტი ზელენსკი და თვითონ თავრობა, რომელიც ძალიან ეფექტიანად ურთიერთობს სამყაროსთან, სწორედ აი ამ ინტერნეტით, TikTok-ებით, მესიჯებით და იმ სტრატეგიულ კომუნიკაციას, რომელსაც ახორციელებს როგორც პრეზიდენტი ზელენსკი, ისევე თვითონ უკრაინელი ხალხი, ის რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ის ინსტრუმენტი დამატებითი, რომელიც რუსეთმა დაინახა, რომ ფაქტიურად მართლა ჩარჩენილები არიან წარსულში და ის ეფექტიანობა და ეს კომუნიკაცია, რაც აქვს ზელენსკის და მის ხელმთავრობას და მათ შორის ხალხს, ფაქტიურად ვერაფერი ვერ მოუხერხეს და წააგეს არამარტო საინფორმაციო ომი, არამედ მორალური არგუმენტით წააგეს და ნაპოლეონს ნათქვამი აქვს ზოგადად, რომ თუ შენ ხარ, ეს არის მორალური უპირატესობა, სამჯერ ძლიერი ხარ შენ პერზე. ამას უკრაინელები გძნობენ, ამას აგძნობინებენ ევროპელებს, ამერიკელებს და გათმაგებული დახმარებით არიან ზათ ამ განსაკუთრებით ამერიკელები, რომ უკრაინა არ დამარცხდეს ამ ომში. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ამ თვალსაზრისით აი მთავარი ხო რა არის ახლა მე უსმენდი თქვენს სიუჟეტს შამიშელი მეკვიკავი მეს თქვი მეს დავშეოფასე გასაგებია მაგრამ უკრაინელები ზუსტად საუბრობენ იმაზე რომ ჯერ ომი მოგვაგებინეთ ამ აღდგენას და ხარდაჭერას აქვს აზრი თუ ჩვენ ომი მოვიგეთ ეს არის მნიშვნელოვანი რუსეთი დამარცხდეს ამ თვალსაზრისით და ეს თუ არ მოხდა არანაირ ხარდაჭერას აზრი არ აქვს და ასევე არანაირი აზრი არ აქვს იმას თუ რასაც რუსეთი ახლა ცდილობს რომ აღმოსავლეთ უკრაინას სრულად მოწყვიტოს უკრაინას და იქ დამყარდეს და დამკვიდრდეს და მათი ევროპელი ესე თქვა პარტნიორების მეშვეობით სწორედ ამ ახალი ესე თქვა რეალობის აღიარება შეძლოს ეს არის რასაც უკრაინელები ამ თვალსაზრისით სწორედ ცდილობენ რომ მოახდინონ ამის ესე თქვა დევალვაცია და რეალურად ფიქრობენ იმას რომ ამაზე როგორ შეიძლება მეტად ესო აძლევენ იარას 10ჯერ მეტი ჭირდებათ აძლევენ ხარდაჭერას ეხლა ჭირდება და მე მესმის მეტად და მეტად მათ შორის დასავლეთში საუბარი რომ რატო ვერ ხედავთ იმაზე რომ ეს ესკალაცია რომელსაც მუდმივად არის აპელირება რომ რა შეიძლება ნელი იყოს რომ რუსეთმა აი თქვენ იმ სიუჟეტში ვისაუბრეთ იმაზე რომ რაღაც აჩვენებს რუსეთი რომ აქვს შეიარაღება რომ აქვს ერთი მეორე რომ შესაბამისად ამის გავიგეთ რომ გაქვს მაგრამ დღესაც ამაზე ესე ვთქვა ამით დაშანტაჟებს რუსეთი ყოველთვის ამას აკეთებს ბლეფი და საფრთხე ერთად აქვს არეული იმიტომ რომ რეალურად პენტაგონი რასაც აკვირდება ის მათ შორის ბირთული იარაღის გამოყენების თვალსაზრისითაც უბრალოდ აღმოჩნდა არანაირი ესე ვთქვა მოძრაობა იქ არ არის გუშინ გამოაცხადეს რომ რისკი იმისი რომ რუსეთმა გამოიყენოს ბირთული იარაღი არის 1% იმიტომ რომ ეს ითქვა მაგრამ რეალურად ეს უფრო მეტად ბლეფია იმისთვის რომ ევროპელები განსაკუთრებით დააფრთხონ რომ თუ ეს არ მოხდება შესაბამისად და რუსეთს არ ესე ვთქვა შეეწინა ამბეგები ჩვენ მაშინ თქვენ სამიზნე ვიქნებ ისედაც არის სამიზნე და იმ კითხვაზე პასუხი რომელიც თქვენმა მსმენელმა წამოიწყო უბრალოდ ისტორია არის ესეთი დიდი ომები არასდროს არ იწყება ასე ვთქვა ევროპის შუაგულში ის ყოველთვის იწყება მის გარეთ და მე ხდება აი ამის თუ დროზე არ მოხდა ამის სწორად მართვა და ესე ვთქვა სწორად დასრულება ამის შემდეგ ხდება იმის ესე ვთქვა მასშტაბების ზრდა და ამას ესაუბრებიან უკრაინელები, იმიტომ რომ აქვთ ეს გამოცდილება. ამას ესაუბრება ამერიკის შეერთებული შტატები. პოლონეთი ახსენა თქვენმა მსმენელმა, სწორედ პოლონეთს ესმის ყველაზე მეტად ეს ბალტიის ქვეყნებს ესმის და ცდილობენ რომ აუხსნათ რომ მაგ ის მიდგომა რომ იცით რა მოხდება აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაში თურამე ცუდა წავიდა ჩვენ ამ შესაბამისად გვერდზე გავდგებით თავარია რომ ჩვენი უსაფრთხოება დავიცვათ ეს მოკლედ თქვა მიუღებელი ამ თვალსაზრისით.
მე ველოდები კიდე უფრო მეტად გამოკვეთას პოლონეთის და მე ველოდები რა მნიშვნელოვანი რამე ვთქვი. უბრალოდ მოლოდინი მაქვს ამისი გამოკვეთას პოლონეთის ბალტიისპირეთის ქვეყნების და ბრიტანეთის როლის, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ ბირთვის როლის უსაფრთხოების ამ ახალი არქიტექტურის შექმნის პროცესში, რადგან იქ თუ იგრძნობა, ესე ვთქვათ, აი ენერგია, ადეკვატური გაგება, სიფხიზლე, გნებავთ ძალაც, ძალაც, ის მორალური ძალა, რაც თქვენ ახსენეთ უკრაინასთან მიმართებით, ძალიან იგრძნობა ამ ქვეყნების მიერ და შემთხვევით არისო ის აი ინიციატივაც, რომელიც ახლა ცოტა ესე ვთქვათ, გაპასიურებული ამაზე მსჯელობა. მე მინდა გავაგრძელო საუბარი, ხო, იმ ბალისტიკურ რაკეტას რაც შეეხება კრემლის ეს ვიდეო, იმიტომ გავუშვი უფრო იმასე ხაზგასასმელად, ამხანაგებო ტავარიში ამ მიმართვების ხაზგასასმელად და იმისა, რომ პუტინი ცდილობს და სულ ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი საკუთარი ძალებით და რესურსებით შეუძლია ასეთი რაკეტების გაშვება, ანუ საფრთხის შექმნა დასავლეთისთვის და კოსმოსშიც კი დამოუკიდებლად ბელარუსთან ერთად მშვენივრად ყველაფერს გააკეთებს. დიახ.
იცით რა, მე ამას წინათ ვიყავი ეთერში, როცა საუბრობდი კიევის ესე თქვა იერიზა და ისე გავიზიარე ის მოსაზრება გამომდინარე იმის რასაც კითხულობდით და ვისმენდით რომ რუსეთს ჰქონდა რესურსი ფაქტიურად უკვე ნოლზე მიყვანილი კიევის ასაღებად და მხოლოდ დარჩენილი ჰქონდა ერთი კვირა ან აიგებდა ან ვერა. ბევრმა რაღაც ძალიან ისე თქვა სკეპტიკურად კი არა ძალიან ისე თქვა ხილი კითხეს რომ ნუ ახლა ამხელა ქვეყანას და რას იგონებთ რა. ვერ აიგეს კიევი, იმიტომ რომ რესურსი გაუთავდათ. და შესაბამისად შეიცვალეს პოზიცია, მათ უნდოდათ თავრობის დამხობა, მათ უნდოდათ კიევის კონტროლი. აქაც აი უბრალოდ აი თქვენ ამ სიუჟეტით ძალიან კარგად აჩვენეთ ის რომ ახლა წარმოიდგინეთ მას რუსეთს აქვს კოლოსალური დანაკარგები უკრაინის ფრონტზე 20000-ზე როცა საუბარია დანაკარგებზე სამხედრო ექსპერტების თვალსაზრისით ეს ფაქტურად 3-ზე მრავლდება ხოლმე რომელიც რეალურად ნიშნავს იმას რომ მეახლობი დაჭრილები დემორალიზირებულები დეზერტირები ეს პრობლემა ზუსტად რაც არის ფაქტურად 60000-70000-ში გადადის რომელიც ფაქტურად რუსეთმა ვერ გამოიყენა ვერ გამოიყენებს ამიტომ მიდის საუბარი ახალი ბატალიონების დამატებაზე მაინც მეახლობი 60000-70000 ესე თქვა ჯარისკაცი ყავს ადგილზე და იქაც პრობლემებია როგორც მართვის და ამიტომ ძალიან ლიმიტირებული შესაბამისად მიზნები დაისახეს და ამიტომ აჩვენებენ რომ ხედავენ და იციან რომ პრობლემა აქვს და ომს ბრძოლებს აგებენ ვერ იგებენ ქალაქებს მარიუპოლი უკვე მეამდენე ორი თვეა ვერ აიგეს სამჯერ გამოაცხადეს ნინო რომ მარიუპოლი აიგეს ასეა ძალიან ბევრი ქალაქები თუ იგებენ შემდგომში კარგავენ ამას და პრობლემა ზუსტად აქედან გამომდინარე, ეს არის გარკვეულწილად მოდი თქვა, შანტაჟის და სასოწარკვეთილების ჩვენება განსაკუთრებით რუსეთის მოქალაქეებს აჩვენება, რომ ჩვენ მაინც მოვიგებთ ამ ომს, რომ ფაქტიურად ესე თქვა, ბრძოლის ველზე ვერ იგებენ იმ ტემპებით და იმ შესაძლებლობებით, რომელიც მათ უნდათ რომ მოიგონეს ომი და აჩვენებენ, რომ და მათ შორის დასავლეთს რომ ჩვენ გვაქვს ბალისტიკური ესე თქვა რაკეტები, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი ესე თქვა სამიზნე წინააღმდეგ და ეს რა თქმა უნდა კიდე თომობს ამას აანალიზებს დასავლეთი აანალიზებს უკრაინა ხდება რეალურად რა სიტუაცია არის და მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული რომ რუსეთის საბოლოო დამარცხება უკრაინაში და არა მისი იქ ესე თქვა ცეცხლის შეწყვეტის შეხალშეკულების მიღწევა.
ხო, ამას დავამატებ აი თქვენ მსხვერპლზე რომ ბრძანეთ რუსეთის მხარეს სამხედროების მსხვერპლზე ერთი რომ 2015 წლიდან გასაიდუმლოებული არის სახელმწიფო საიდუმლოა რუსეთში. რუსეთის მიერ დაწესდა ასე უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების დროს დაღუპულთა შესახებ მონაცემები და ახლა უკვე თავდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა გასაიდუმლოს უკრაინაში დაღუპულ სამხედროთა ნათესავების შესახებ მონაცემები. ანუ იმისთვის რომ არ იყოს ინფორმაცია არ გავრცელდეს მერც კი ვიტყვი აქვე გავუწევ რეკლამას ჩვენი კორპორაციის პროექტს ნასტაიაშე ვრემა რომელმაც შეძლო რამდენიმე მშობლის ჩაწერა უგზო უკლოდ დაკარგული ასე რომ ვთქვათ რუსი ჯარისკაცისა და არამხოლოდ მსხვერპლის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს ნასტაიაშე ვრემას საიძე მსმენელი გველოდება ერთი მაყურებელი გვეკითხება შვედეთის და ფინეთის ნატოში ინტეგრაციის მოლოდინი თუ გაქვთ ამზაფხულსო და მოდით მოვუსმინოთ და ერთად უპასუხეთ დროც გვეწყურება. დილამშვიდობისა გისმენთ.
ამარჯობა. რა მინდათ რო გითხოთ ერთი, ანუ ნატოს ის იყო ჩამოსული ახლა და არის მე მგონი ჯერაცასულა და საქართველოს რაც უნდა ებრძოლოს რუსეთი სოფლიო რო დაამარცხოს, ჩემი აზრი რა არის, იცით? ვერასოდეს ვერ დაგვამარცხებს და დახოცილი ქართველები უფრო გამარჯვებულები იქნებიან იმგენი საყურადღებოთ მინდა რო ვთქვა. ვინც ჩაბარებული ნეიტრალური თუ რაღაცა კიდე რაღაცა ფონდში გაერთიანებული ეს იცოდეს რუსებმაც ანუ რუსული არ ვიცი რუსებს რომ მიუმართო ვერასოდეს ვერ დაგვამარცხებთ ვერასოდეს ვერ დაგვამარცხავ ერთ სოფლიომ და ის დახოცილი უკრაინელები ყველას ჯობია სოფლიოში ეს იცოდენ და ნატო ჩვენით თამაშობს ნატოში არ შეგიყვანთო და რაღაცა ფანდებს გვიტარებენ და დაგვანებოს ნატომაც თავი ევროპა ამას დაგვანებოს ევროპაში ჩვენ პირველში ვერ შევალთ იმიტომ რომ არც თავრობას უნდა და არც ოპოზიციას იმიტომ რომ კანონის უზენაესობა იქნება და მითხარით აი თქვენ რა აზრის ახართ ვის უნდა ამ ქვეყანაში ან ნატოში გაწევრიანება ან ევროპაში როდესაც
კანონ
არც ოპოზიცია იცავს მოსახლეობას არ უნდა იმიტომ რომ იმნაირ კანონებს ყვატენიან და იმნაირ თავზე გვახვევენ რომ ვითომ მარტო უმცირესობაზე მოდის
არა, აქ უკვე მცდარი. დიდი მადლობა. ძალიან ისეთი კომპლექსური ზარი იყო. გისმენთ. ბოლოს უკვე გაიელვა იმ პროპაგანდის, მათ შორის ანტიდასავლური პროპაგანდის კვალმაც. მადლობა მსმენელს დიდი. გისმენთ.
იცით არა, ეს ემოციური ნაწილი გასაგებია, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან გაბრაზებულია, გარკვეულწილად დაბნეულია. ან ვინ არის, ვის ხარეს, როგორ არის? ამის სწორედ ეს არის მთავრობის როლი და მაჩორის ადამიანების რომელიც საუბრობთ და პირველ რიგში მთავრობის როლი რაც აჩვენა ზელენსკიმ აჩვენა უკრაინის მთავრობამ რომ ერი და ბერი ერთად უნდა იყოს აი ამ დროს მიუხედავად იმისა რა განსხვავება გაქვს შენ პოლიტიკური თუ პიროვნული ესე ვთქვათ პრეფერენციების და ეს რა თქმა უნდა როცა საქართველოში არ ხდება და მუდმივად აპელირება ხდება ომის პარტია ომი გინდა მართულები ხართ აი ეს ხო აი მართლაც სულ გაუგებრობაში და ასევე იმედ გაცრუებაში ამყოფებს ადამიანებს და იმ უკრაინით სულ ყოფობთ იმ უკრაინით უფრო ვართ ინსპირირებული და მოტივირებული ვიდრე იმითი რაც ჩვენ გვესმის ნებისმიერ გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის თუ საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნეს და საერთოდ არც გვინახე ეს კაცი ერთხელ დავინახეთ მისი მონააზრი ან მისი შეხედულება ან მისი პოზიცია მისი ხედვა თავდაცვის მინისტრი ეს ერთიანობა შიგნით რო დაждებიან ამ თავრობის ხდომაზე მე გამოდიან ერთიანები ვარ ჩვენ ვერ გავიგე არ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ მათი პოზიციები ამ თვალსაზრისით ხოლმე ხო საერთაშორისო არენაზე ხო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იწვევს აი ამ ესე ვთქვა დაბნეულობას ამ თვალსაზრისით და ის რომ აი მოდით ესე ვთქვა რომ ჩვენ არაფერი ხელს არ გვიშლის და არ გვიშლიდა რომ ნაბიჯ მეტი და მეტი მოვითხოვოთ ანუ პრინციპი მეტი მეტისთვის ნატომაც და ევროკავშირმა საქართველოსთვის შემოიღო ჩვენ არ ვითხოვთ მეც, არ ვაკეთებთ მეც, იმიტომ რომ ეს ინარჩუნებს ამ თავრობის, ასე ვთქვათ, ჭყალებში სტაბილურობას, რომ ისინი მუდმივად იყვნენ ამ პოლარიზაციის რეჟიმში ოპოზიციასთან, ოპოზიციამ თავრობასთან და ამითი მე დავეთანხმები მსმენელს იმაში, რომ ამითი მართლა უკვე ერთობია მგონი და უნდა მონახოთ გზები.
საქმეს ხო არ ჭირდება.
არ ოპოზიციების ჩამოყალიბება.
და არა
ეს კლაობა განსაკუთრებით ქვეყნის უსაფრთხოებებზე თავდაცვის მიმართულებით. აი, მარტივად რო ვთქვა, რა, ისევ კი დაუბრუნდები ამ შვედეთის და ფინეთის.
დიახ, დიახ.
ფინეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ აი განწყობით, რომელიც არის საზოგადოებაში ფინეთში, რომელიც ლამის 80%-ზე მეტი უკვე მხარს უჭერს ამას. მიუხედავად ამისა, ფინეთის თავრობა თვითონ ერთ პარტიულად კი არეგებს გადაწყვეტილებას, მიდის დებატები პარლამენტში, მიდის საერთო პოზიციის ჩამოყალიბება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ეს ჩვენ ამ ზომის ქვეყანა ვართ. ეს კულტურა უნდა დაინერგოს, რომ საერთო საზრუნავია, საერთო თემა და არა მიიწეროს, რომ ჩვენი თავრობის დამსახურებაა, რომ ჩვენ ევროკავშირში განაცხადის შეგვაქვს. არავის ამაზე მეტი არ გაუკეთებია საქართველოს ისტორიაში, ის რაც გააკეთა ქართულმა უცნებამ, ან მანამდე იყო ეს წინა ნაციონალური მოძრაობის იგივე ესე ვთქვათ პათოსი, ხო? ეს ხო ნუ კიდე თხომობ, ცოტა ინფანტილურობას აჩვენებს საერთაშორისო არენაზე.
კი.
და ეს ამ თვალსაზრისით ბატონ პაპატურაის ვიზიტი, რაც საუბარი იყო მათ შორის თქვენ შეიძლება ზუსტად ამაზე საუბრობ. გავიგეთ, მაგრამ თუ უფრო მეტ ერთიანობას აჩვენებთ საგარეო უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებით რომ ამაზე მაინც არის თანხმობა და არავინ არ ეკითხება ოპოზიციას როგორი უნდა იყოს თავდაცვა უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა ამითი მეც მოიგებთ მადრიდის სამიტამდე იმიტომ რომ იცვლება ბევრი რაღაცა ბევრი რამე შეიცვლება ჩვენ ახლა ჩვენით ხო ვერ შეგვნით ამ ახალ რაღაც რეალობას ის რაც შეიცვლება საქართველოს ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ძალიან ესე პირველ წყაროებთან უნდა იყოს ვიდრე აი ესე არ იცოდეს საერთოდ რა ხდება და მცდელობა ან სპეციალ წარმომადგენელი დაინიშნოს ან მათ შორის პრეზიდენტის ზურაბი
შეიძლება
დამოკიდებულიცა მასაც კი დაუბლოკეს ამის შესაძლებლობა რომ ეარა და ევროპის და დასავლეთის თუ სხვა ქვეყნების თავმეში და ამაზე მეტი კომუნიკაცია ყოფილიყო საქართველოს არ გამორჩენილიყო ამ პროცესს, იმიტომ რომ ისევ დავრჩებით რაღაც გადაწყვეტილების მიღმა.
ეს ხომ ბევრჯერ გვითქვამს, ეს ყველაფერი მესმის, რაც ჩამოთვალეთ. არა, კი არ ვაკნინებ, მადლობა კიდევ ერთხელ გამეორებისთვის, მაგრამ მაგრამ მე სწორედ ამის თქმა მინდა, იმიტომ ლაპარაკობ არასტანდარტულ გადაწყვეტილებებს, როცა ვამბობ, როცა დრო ასე მნიშვნელოვანია, როცა ახალი რაღაცები ხდება, როცა ჩვენ ამ ინფანტილიზმის მდგომარეობაში ვართ, ინფანტილიზმით შეპყრობილები ვართ, მოდი დავარქმევ ამას. კონსოლიდაციას ხელს სხვა რა უშლის, მე უბრალოდ ლოგიკას ვეღარ ხედავ ამ სიტუაციაში. მე მოვიყვან მაგალითს იმისა, აი ძალიან და ესე ვთქვათ, ქვედა დონეზე. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობთ ხო იმ არა სტანდარტულზე, რომ კი არ დაგველოდან, როდის უფრო ლამაზები გავხდებით თქო. რაღაც ცოტა სამოსნის პოზიციას გავს, სამოსანი მოსწავლის მას ნიშანი დამიწერე ხეხლა და მე რაღაცას ვიზამ. აი გუშინ წავაწყდი ინტერვიუს უკრაინსკაი პრავდაში ქალაქ დნეპრის დნიპროს უძახიან მერთან რომელსაც ეკითხებიან აი რა ომის პირობებში აი მართვის თავისებურებები რა არისო ვიცით რომ რაღაცა ძალიან კარგად მართავთ ამ რეგიონსო და მან თქვა ჩვენ ერთმანეთთან არ ვარკვევთ ურთიერთობებსო. ჩამოთვლის შემდეგ სხვადასხვა დონის ხელმძღვანელებს ამ რეგიონულებს, მათ შორის სამხედრო ტერიტორიული თავდაცვის ნაწილებში და ასე შემდეგ, ერთ-ერთ პირზე ამბობს კიდეც რომ სულ კოორდინაციაში ვართ ყველანი მუდმივადო და ერთ-ერთ პირთანო საშასთან სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ურთიერთობა მქონდა ძალიან ცუდიცო, რთულიც და ახლა დღეში სამჯერ ვურეკავთ ერთმანეთს, ვეხმარებით რითაც შეგვიძლია. ჩვენ ვარჩევთ ნაკლებ ლაპარაკს და მეტის კეთებას. ომი მაცდური გზა, ამიტომ როცა მაგალითად ჩვენი ზოგიერთი კოლეგა რაღაც ვიდეოებს წერსო Facebook-ზე და TikTok-ზე და ასე შემდეგ, ომის საიდუმლოების ზღვარზეც კი ლაპარაკობენ, ჩვენ უბრალოდ უსიტყვოდ ვემზადებით. რა თქმა უნდა, გქონდა დრო კარგად მოსამზადებლად და ყოველ დღეს სულ უფრო მეც ვაკეთებთ, რადგან კიევის, ჩერნიგოვის, სუმის, მარიუპოლის გმირულმა გამოცდილებამ მოგცა საშუალება ვემზადოთ. აი ეს არის განწყობა, ეს არის პატრიოტიზმი და ეს არის სწორად გაგება სახელმწიფო სი. რო კაცი შეება გძულდეს გუშინ, მაგრამ დღეს საქმე სჭირდება რომ ერთად იყოს.
თავი გაკვეთილი ნინო, სწორედ უკრაინა მაჩვენა.
და დავასრულოთ ერთ წუთში.
კი ბატონო, რომ ტერიტორიული თავდაცვის შენაერთების გარეშე, რომელიც ქვეყნის ხალხის ერთიანობის გარეშე წარმოუდგენელი არის, ვერანაირი სამხედრო ძალები უკრაინას ვერ დაიცავდა, კიევს ვერ დაიცავდა. ეს არის პირველი გაკვეთილი, რომელიც ეს ამას ერთიანობის გარეშე უბრალოდ ვერ მიაღწევ. ჩვენთან როცა საუბრობთ თქვენი სველი, აი ეს ახლა ხვალ რო რამე ღმერთმა დაგვიფაროს მოხდეს. ეს ტერიტორიული თავდაცვის თვალსაზრისით, ვინმე ვიცით სად მე სად უნდა ვიყოთ ან რა ვქნათ? ანუ ჩვენ საფრთხე არ გვემუქრება, ანუ დამთავრდა ომი, ჩააბარეს ტერიტორიები უკვე, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული ფინლანდიზაცია გააკეთა, ანუ დაუთმო ეს ტერიტორიები ფაქტიურად კი საუბრობენ საერთაშორისო არენაზე, მაგრამ აი ეს არის ის სტაბილურობის გარანტია. არ ეკითხებიან ნახევარ მილიონად
ადამიანს. რა ვიცი, ესე კითხებად უნდა დავტოვა,
ხო? ინველიდან გამოაძევეს და მათ სახლში დაბრუნების საშუალებას არ აძლევენ. ანუ ეს არის ჩვენი უსაფრთხოების მოდელი, თუ ის რომ რეალურად ის რაც ხდება უკრაინასთან შემდგომი აი ამ პროცესის და მშვიდობის, რომ ჩვენ არ გამორჩეთ და მეტი გარანტიები და უსაფრთხოება გქონდეს იმ ახალი ესე თქვა შესაძლებლობიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა კიდე თქვა ამბობ საქართველოსზე კიდე кайრო ესე თქვა ჩვენ გვაქვს მაგალითები მირობისა რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი აი ამიდან იღებს ინსპირაციას და არა აი ამ ბოდიში და ჩლაჩობისგან რომელიც ჩვენ ყოველდღე გვესმის სამთავრობო ტელევიზიიდან რომ თურმე ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ომის რო არ მოხდეს გასაგებია
ეს ნიშნულოვანი ამოცანაა ძალიან.
კი, ნიშნულოვანი ამოცანაა, მაგრამ ეს ამასთან ერთად ერი და ბერი ერთად თუ არ არის ამას მარტო ერთ-ერთი ხელისუფლება, გინდ ოცნება იყოს და გინდ არაოცნება ვერ მიაღწევს.
ზუსტად ეგრეა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ვანო მაჭავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ბოლო პერიოდის საერთაშორისო ასპარეზობებიდან რასაკვირველი აღსანიშნავით ტალინში გამართული ახალგაზრდა მოციქულთა მსოფლიოს ჩემპიონატია, სადაც იცით რომ გაიმარჯვა კარინა საფინასა და ლუკა ბერულოვას დუეტმა. ასე დიდ წარმატებასა და საერთოდ ამ სეზონში ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლაზე ისაუბრებს საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი.
ჩვენ დიდი ხანი მივდიოდით ამ გამარჯვებისკენ, ძალიან რთული იქა გავიარეთ და ძალიან გულდასაწყვეტი იყო, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ცირედი დაგვაკლდა გამარჯვებამდე. გასულ მსოფლიო ჩემპიონატზე გახსოვთ ალბათ, რომ გიორგი რევიას და მარია კაზაკოვას წყვილს ქულაზე ნაკლები დააგდა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მსაპოვებლად. ამერიკის შეერთებული შტატები გავიდნენ პირველ ადგილზე, ჩვენ ვერც დავჭერდით და რუსეთი ბრინჯაოს და ძალიან გულდაწყვეტილები ვიყავით და ის უპირატესობა რითიც ლუკა ბერულა უნდა კარინა საფირამ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიმარჯვეს 20-ქულიანი უპირატესობით ვერცხლის პრიზიორებთან და კანადას 32 ქულით მოუგეს, 40 ქულით ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ალბათ თვითონ ქულებით მოწმობს იმაზე, რომ ძალიან დიდი უპირატესობით იქნა მოპოვებული ეს გამარჯვება და კიდევ უფრო ძვირფასია ჩვენთვის. იმასაც მოწმობს, რამდენად პერსპექტიული სპორტსმენები არიან და დარწმუნებული ვარ, რომ ლუკა და კარინა მომავალში კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს მიაღწევენ და კარცვეგის უმაღლეს საფეხურზე აიყვანენ ჩვენს ქვეყანას და აუცილებლად ასახელებენ. მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო ჩვენთვის, ძალიან ძვირფასი და იმედის მომცემი, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი წარმატება და მეტი გამარჯვება გვექნება. მათ ძალიან რთული მისია დაეკისრათ ამ სპორტულ სეზონში. ისინი უფროსების კატეგორიაში ძალიან გამოცდილ ტიტულოვან სპორტსმენებს ეჯიბრებოდნენ, ძალიან ღირსეულად იასპარეზეს დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე, ათეულში შევიდნენ და ასეთი ახალგაზრდა წყვილისთვის ისინი ჯერ ჯუნიორები არიან, რა თქმა უნდა ეს იყო უდიდესი წარმატება. ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხე პოზიციაზე დაიკავეს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ცოტა დაგვაკვდა ბრინჯაოს მედლამდე, ასევე დიდების მსოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან ცოტა დაგვაკვდა მედლამდე, მეოთხე ადგილზე გავიდნენ ჩვენი სპორტსმენები და ის გრან-პრის ეტაპებზე მათი საპრიზო ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებით. რა თქმა უნდა, მოწმობა უკვე იმაზე, რომ წყვილი დღითი დღე ვითარდებოდა, ძლიერდებოდა და თავის ძალიან ღირსეულ ადგილს იკავებდა ლიდერთა შორის და უკვე მსოფლიო ჩემპიონატამდე პროფესიონალები აძლევდნენ ასეთ შეფასებას, რომ ისინი იყვნენ უპირობო ლიდერები და ასეც მოხდა. ნამდვილად ძალიან დიდი ქულათა სხვაობით, დიდი უპირატესობით ისინი გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონები. ერთადერთი რაზეც იყო ჩვენი მღელვარება, ბავშვები იყვნენ ძალიან გადაღლილები, იმიტომ რომ მთელი სეზონის განმავლობაში მათ მოუწიათ როგორც ახალგაზრდების, ისე უფროსების კატეგორიაში ასპარეზობა და ფაქტიურად არ ჰქონდათ დასვენების შესაძლებლობა. მით უმეტეს მოგეხსენებათ, რომ დიდი ოლიმპიური თამაშები ყველა სპორტსმენისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტარტი და ყველა სპორტსმენი და მწვრთნელი ცდილობს, რომ აი სპორტული ფორმის პიკი მოვიდეს ოლიმპიურ თამაშებზე ზუსტად და შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე მერე ხშირ შემთხვევაში თავდება ხოლმე ოლიმპიური თამაშები და ასე ვთქვათ სპორტული სეზონი და შემდეგ უკვე დასვენების შესაძლებლობა აქვს სპორტსმენებს. ჩვენთან კი ამის შესაძლებლობა არ იყო ოლიმპიადის შემდეგ მათი ასპარეზეს უფროსების მსოფლიო ჩემპიონატესაც უკვე როგორც მოგახსენეთ მეოთხე ადგილი დაიკავეს და შემდეგ კიდევ უნდა ყოფილიყვნენ ფორმაში, მაქსიმალური ძალები უნდა მოეკლებათ, რომ ახალგაზრდების მსოფლიოზე შეასპარეზათ და უკვე შეიმჩნეოდა ნამდვილად, რომ ძალიან გადაღლილები იყვნენ და ჩემი მღელვარება მხოლოდ და მხოლოდ ამ კუთხით იყო, რომ მათ გაეძლოთ და როგორც უკა იძახდა ბოლო ბრძოლა ღირსეულად ჩაეტარებინას და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გაართვეს თავი და ძალიან ამაყი ვარ ჩვენი სპორტსმენებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის ახალგაზრდა წყვილი, რომელიც წელიწადზე ნაკლებია ერთად გამოდის და ეს წყვილის შემთხვევაში ძალიან მცირე დროა იმისთვის, რომ ასეთი მაღალი შედეგები აჩვენებს. ჩვენ რეალურ გეგმებს უყენებთ და რეალურ მოთხოვნებს სპორტსმენებს. ოლიმპიადაზე თავარი იყო გუნდური ასპარეზობა საქართველოსთვის და ჩვენ ნამდვილად იმ 10 უძლიერეს ქვეყანას შორის მოვხდით და მოვიპოვეთ ოლიმპიური ლიცენზია და გუნდურში საქართველო პირველად იასპარეზა. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, როგორც ჩვენი სახეობისთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის. და შემდეგ იქ ასეთი ღირსეული ასპარეზობა, ჩვენი სპორტსმენები ხუთეულში შევიდნენ, გახსოვთ ალბათ, თანაბარი ქულებით მასპინძელ ქვეყანა ჩინეთთან და ნუ შემდეგ უკვე უპირატესობა ჩინეთს მიენიჭა და ჩვენ მე 6 პოზიციაზე დაასრულეს, თუმცა ეს იყო ძალიან ღირსეული ასპარეზობა, იმიტომ რომ თითოეულმა მათგანმა, რაც ყველაზე რთულია სპორტსმენისთვის, ის შეიძლება იყოს ძალიან კარგად მომზადებული, იყოს ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან სტარტზე ვერ შეძლოს თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმის ჩვენება. ამ შემთხვევაში დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენმა სპორტსმენებმა თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი აჩვენეს და ფაქტიურად უშეცდომოდ იასპარეზეს, რაც ძალიან რთულია ჩვენ სახეობაში. იგივეს ვიტყოდი მსოფლიო ჩემპიონატზეც, სადაც ძალიან კარგად გამოვიდა მორის ყვითელაშვილი, ძალიან კარგად გამოვიდა ერთეულ გოგონებში ჩვენი ანასტასია და ასევე ლუკა და კარინაც, როგორც უკვე აღნიშნე მეოთხე პოზიცია დაიკავეს და ეს არის ძალიან დიდი ნახტომი ახალგაზრდებიდან უფროსებში. შესაბამისად, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, ჩვენი სპორტული სეზონი დასრულდა ტრიუმფით და ნამდვილად მთელი სეზონი იყო ძალიან წარმატებული. მე ხა მხოლოდ უდიდეს ჩემპიონატებს აღვნიშნავ, თუმცა იყო უამრავი საერთაშორისო ტურნირი, სადაც ასევე ჩვენი სპორტსმენები მედლების გარეშე არ ბრუნდებოდნენ. იყო გრან-პრის ეტაპები, რომელიც ასევე ძალიან მაღალ რეიტინგულია მსოფლიოში და თითქმის ყველგან ჩვენმა სპორტსმენებმა შეძლეს მედლების აღება. მორის ყვითელაშვილმა მოიგო გრან-პრის ეტაპის სოჩაში, რაც ასევე ძალიან დიდი წარმატება არის და ძალიან პრესტიჟულია და ფიქრობ, რომ ძალიან მაყოფილები ვართ ჩვენ, ფიქრობ, ჩვენი გულშემატკივარით და ჩვენი ქვეყანაც გავახარეთ ჩვენი მთირედი წვლილით ამ გამარჯვებით.
Мага Георгиевна საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ასე შეაჯამა განვლილი წარმატებული სეზონი. Როგორც იცით, დღეს ეროვნული საფეხბურთო ლიგის მეცხრე ტურის მატჩები გაიმართება. გათამაშების ლიდერი ბათუმის დინამო ქუთაისში თამაშობს. დილა წყალტუბოში. თბილისის დინამო საფეხბურთო კალენდარით, თუმცა სტუმარია, მაგრამ თავის სტადიონზე შეხვდება გაგრას. ამ გუნდმა კი გაგრა მაქვს შეხედულობაში ბათუმში დამარცხების მიუხედავად, მართლაც რომ ყველას მოაწონა თავი.
მოგესალმებით, მიესალმები ქვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო კრისტალ პალასის ეროვნული ჯათამაშების მერვე ტურის მატჩით, რომელიც ჩვენს ქალაქში ბათუმში გაიმართა და დინამომ გაგრას უმასპინძლა. უნდა გითხრათ, რომ მატჩი ძალიან კარგი ისაცკერი გამოდგა და კარგახანია მე არამატო ბათუმში ეროვნულ ჩემპიონატში ესეთი თამაში როგორც ხარისხობრივად ასევე შედეგითაც დიდი ხანი არ მინახია და უნდა გამოგიწვდეთ და გითხრათ კიდევ ერთხელ რომ ეს იყო მართლაც საოცრად კარგი თამაში. ფეხბურთის მოყვარული შეიძლება მივიდეს სტადიონზე ნახოს ესეთი თამაში და აბსოლუტურად კმაყოფილი დამაღლებული განწყობით წამოვიდეს და იფიქროს იმ თამაშზე რაც იმღეს ბათუმში ჩატარდა. ბათუმა ანგარიში 5 ორით მოიგო, მაგრამ ვიღაცა იფიქრებს ალბათ, რომ როგორ შეიძლება გუნდმა კარგად ითამაშა, რომელმაც წააგო 5-2, მაგრამ ის გუნდი, რომელსაც ქვია გაგრა, არის ძალიან კარგი გუნდი. აი შესანიშნავი გუნდია, ბრწყინვალე გუნდია, მე ვიტყოდი, მიუხედავად ანგარიშისა. ერთად მე ბათუმში გუნდს ამდენი კარგი მომენტი გააზრებული თამაშის შედეგად შეექმნა, მე ბათუმში გაიხანია არ მახსოვს. ამიტომ 5-2 მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ შეესაბამებოდა იმ თამაშის ხარისხს, რაც გაგრა მაჩვენა. ჩვენ გვყავს ისეთი ვარსკვლავი, ხვიჩა კვარაცხელია სახით, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ თავისი ინდივიდუალური ოსტატობის ხარჯით პირველივე ტაიმში შედეგის მხრივ დაასრულა ეს მატჩი და მისი თამაში არამარტო ჩვენთან, როგორც მე ვიცი და პრესას გადავხედე, იტალიაში ხალხი გაუსვეს მის ტალანტს და მის ბრწყინვალე თამაშს და ეს ძალიან გვახარებს. დებიუტი შედგა სურიგო დავითაშვილის. მოიგო ჩვენმა კონკურენტმა გორმაც და ჩემპიონატი იზაბება და მიდის იქეთკენ, რომ ლიდერები იკვეთებიან. მართალია დინამომ ვერ მოუგო სამგურელს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ სამ გუნდში იქნება ძალიან დიდი ბრძოლა და ესეთი თამაშები გველის წინ, რომ მე ვფიქრობ, ყველანი კმაყოფილები დავრჩებით. ამიტომ მინდა ერთხელ კიდევ თქვა, რომ ის დღესასწაული, რაც ბათუმის დინამო სტადიონზე იყო, მინდა ყველგან იყოს ესეთი მთელ საქართველოში და აი ესეთი თამაშების ხარჯზე აიწევს ქართული ფეხბურთის დონე და ეროვნული ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა. მახარებს არამარტო ის, რომ ჩემმა თანაქალაქელებმა ბათუმელებმა გაიმარჯვეს, არამედ ისიც, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგეც ასეთი ცეულად თამაშობს და წინააღმდეგობას ეს ძალიან მნიშვნელოვანს. ამიტომ როგორც ერთი მომენტი გამარჯვება, ასევე ქართული ფეხბურთის ბედი ყველას გვაღელვებს და გვინდა რომ უკეთესი და უკეთესი თამაშები ვიხილოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად დაძლევთ.
ჩვენს ბათუმელ მიმუნხილოს ვეტერან ფეხბურთელს გია ცანავას ახსოვს ეს დრო, როცა მატჩის შედეგიც და სანახაობაც ერთნაირად აინტერესებდა მაყურებლებს. აღარ გადაგვირთავთ ახალი სპორტული ინფორმაციებით და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს აღდგომის დღესასწაულს გილოცავთ რადიო მსმენელებს, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი გვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ.
აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ბერდიანსკში. მოგითხრობთ ბათუმელ ქალზე, რომელიც უკრაინელებს უფასო დაპურებს კიევში. ვისაუბრებთ საქველმოქმედო აქციაზე ჩურჩხელები უკრაინისთვის. თავაზობთ ვიქტორია როშჩინას სტატიას, როგორია ცხოვრება რუსების მიერ ოკუპირებულ ბერდიანსკში. კუჩებში რუსეთის სამხედრო პატრული დადის. ტელევიზორში რუსულ არხებს აჩვენებენ. მეთევზეების ნადავლის ნაწილი რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებას მიაქვს. მერი გაუჩინარდა. ტელეფონი არ მუშაობს. ბერდიანსკი ალყაშემორტყმული და განადგურებული მარიუპოლის დასავლეთით მდებარეობს. რუსეთის ჯარებმა ის ომის დაწყებიდან მეოთხე დღეს დაიკავეს. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი ვიქტორია როშჩინა იმყოფებოდა აზოვის ზღვაზე მდებარე ამ 100,000 მოსახლიან ქალაქში. მას რუსული გამშვები პუნქტების გავლა მოუხდა. ერთი კვირა რუსეთის უშიშროებამ FSB-მ დააკავა და უკრაინის დაზვერვაზე მუშაობაში დასდო ბრალი. ქალაქი რუსული სამხედრო ტექნიკით იყო სავსე. სამთავრობო შენობები რუსებმა საკუთარ შტაბებად აქციეს. ქუჩაში მუდმივად პატრულირებენ რუსი სამხედროები. ბუნებრივი გაზი გადაკეტილია, მობილური კავშირგაბმულობა გათიშული. საჭმელი, მედიკამენტები და საწვავი არ იშოვება. შორიდან აფეთქებების ხმა ისმის. ოკუპანტებმა თავიანთი სამხედროების რიგებიდან კომენდანტი დანიშნეს, რომელიც მერის მოვალეობას ასრულებს. მათი ნაწილი, ვინც ოკუპაცია გააპროტესტა, გაიტაცეს. სიტყვის თავისუფლება შეზღუდულია. ადგილობრივი რადიოსადგური ოკუპირებულია. ტელევიზორში კი მხოლოდ რუსულ არხებს აჩვენებენ. ბერდიანსკში ჩასვლამდე 20-ზე მეტი გამშვები პუნქტი გავიარე, რომელთა უმეტესობასაც ჩეჩნეთიდან ჩამოყვანილი მებრძოლები და დონეცკელი სეპარატისტები ამაგრებენ. მათი გავლისას ჯარისკაცებმა რამდენჯერმე მოგთხოვეს სხეულზე ტატუების დათვალიერება. უკრაინელი მებრძოლების სიმბოლიკას ეძებდნენ. ასევე შეამოწმეს თითზე დენთის კვალი ხომ არ ჰქონდა. განსაკუთრებით ყურადღებით ათვალიერებდნენ მობილური ტელეფონის შიგთავს. ბერდიანსკიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ პოლოგიში რუსეთის ჯარის განსაკუთრებულად მაღალი კონცენტრაციაა. აქ ჩეჩნები აგრესიულად იქცეოდნენ. ერთ კაცს, რომელსაც ტელეფონში მიმი აღმოუჩინეს, სადაც რუსკი ვაენი კარაბლს აგინებენ, დაპატიმრებით დაემუქრნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაპატიმრებით მეც დამემუქრნენ. ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა თქვა, ქალი პატიმარი ჯერ არ ყოლიაო, თუმცა ბოლოს მაინც გამიშვეს. ბერდიანსკიდან 30 კილომეტრში მობილური სერვისი გაწყდა. ერთმა ადგილობრივმა მითხრა, ჯარისკაცები ამბობენ, რომ რუსულ ქსელს გამართავენ და სიმბარათებს დაარიგებენო. მანამდე ბერდიანსკი სამყაროს მოწყვეტილია. გათიშული ქსელი იმას ნიშნავს, რომ სასტრაფოს გამოძახება შეუძლებელია. საავადმყოფოებში ამბობენ, რომ ჯერჯერობით საკმარისი მედიკამენტები აქვთ, მაგრამ მარაგი მალე ამოეწურებათ. წამლების დეფიციტია აფთიაქებშიც. რადგან ქალაქს ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება, გადაიტვირთა ელექტროენერგიის ქსელი, რამაც თავის მხრივ დენის ხშირი გათიშვა გამოიწვია. ქალაქის მთავარი საცხობი და ხორცის გადამამუშავებელი ქარხანა მუშაობს, მაგრამ ზოგადად სურსათი არ იშოვება. მაღაზიის დახლები თითქმის ცარიელია. ბაზარში კი ყველაფერი გაძვირდა, თქვა ერთმა მცხოვრებმა. ხალხი ბანკების გარშემო იკრიბება, უსადენო ინტერნეტის დასაჭერად. რუსი ჯარისკაცებიც ინტერნეტისთვის მიდიან იქ. თავად ბანკები დაკეტილია და ზოგი მცხოვრები პენსიის გამოტანას ვერ ახერხებს. ამბობენ, რომ ერთი ადგილია, საიდანაც ფულის გამოტანა შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ მათთვის, ვისაც აპით სარგებლობა შეუძლია. თუ ვინმეს იქაურობის დატოვება მოუნდა, წასვლა მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება, რუსების მიერ ოკუპირებულ ყირიმში. ქალაქის აღებისთანავე რუსები ადგილობრივ ჟურნალისტებს მიადგნენ. ზოგი დააკავეს, ზოგს კი თანამშრომლობა აიძულეს. ადგილობრივი გაზეთის რედაქტორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ბერდიანსკის ახალგაზრდულ ცენტრში, სადაც ახლა დევნილებს ძირითადად მარიუპოლიდან გამოქცეულებს ურიგებენ ტანსაცმელსა და სურსაც, უკრაინას და უკრაინელებს უჭერენ მხარს. ცენტრის დირექტორი ოლეხ ბალაბანი ამბობს, რომ ცდილობენ დევნილებს აჩვენონ, რომ ისინი არავის დავიწყებიან. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ თავი ნორმალურად იგრძნონ, გვითხრა მან. თუმცა ყველაფერი ნორმალურად ნამდვილად არ არის. 25 წლის კირილო ბერდიანსკში მარიუპოლიდან ჩავიდა, რომელიც რუსეთმა ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა. ის ამბობს, რომ მისი ასაკის ხალხი განსაკუთრებულად მძიმედაა ნანახით ტრავმირებული. კირილო ხვდება, რომ მისი რამდენიმე მეზობელი ცოცხლად დაიწვა, როდესაც მათ კორპუს ხანძარი გაუჩნდა. ერთი კაცი მესამე სართულიდან გადახტა და გადარჩა, თუმცა ოჯახის წევრების ხსნა ვერ მოახერხა. კიდევ ერთმა დევნილმა გვითხრა, რომ რუსებმა ხალხი მარიუპოლის მიმდებარე სოფლებიდან სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად დონეცკის რეგიონში წაიყვანეს. ოლექსანდრი ბერდიანსკელი მეთევზეა. მან გვითხრა, რომ მას და სხვა მეთევზეებს აიძულებენ დაჭერილი თევზის 30% ადგილობრივ ხელისუფლებას გადასცენ, თითქოს დევნილების დასახმარებლად. ოლექსანდრი თევზის დასაჭერად ომის დაწყებიდან აღარ გასულა. ჯერ ვუძლებთ, რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებებს არ ვაპირებთ, მითხრა მან. რუსების მიერ დანიშნული კომენდანტი ოლექსანდრ საულენკო ირწმუნება, რომ ქალაქში უამრავი ჰუმანიტარული დახმარება შემოდის. ქალაქის ახალი საბჭო დავაარსეთო, ამბობს. ბერდიანსკში ოკუპანტებმა განცხადებები გამოაკრეს. რუსეთი უკრაინელ ხალხს არ ებრძვის, წერია ერთგან. რუსეთი ჩვენი მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტია, ამტკიცებს მეორე. მოსახლეობას მოუწოდებენ არენდონ კიევის ხუნტას. ასე იხსენიებენ უკრაინის დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობას. FSB-ს თანამშრომელი, რომელმაც მე დამაკავა, მუდამ მიმეორებდა: უკრაინა აღარ არსებობს. ბერდიანსკის ოკუპაციის პირველ დღეებში არაერთი მიტინგი ჩატარდა რუსეთის შემოჭრის გასაპროტესტებლად. მარტის შუაში დემონსტრაციები შეწყდა. რუსმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გახსნეს და რამდენიმე ორგანიზატორი და აქტივისტი გაუჩინარდა. რამდენიმე დაკავებული მოგვიანებით გაათავისუფლეს. ისინი დაკითხეს, სცემეს და ელექტროშოკითაც კი აწამეს, გვითხრა ადგილობრივმა მცხოვრებმა, რომელმაც რუსი ჯარისკაცების შიშით ვინაობის გამხელა არისურვა. ქალაქიდან წამოსვლის წინა დღეს ორმა ნიღბიანმა ბერდიანსკის ცენტრში უკრაინის დროშა ჩამოგლიჯა. უკანა გზაზე ყველა გამშვებ პუნქტში მეუბნებოდნენ: რატომ მიდიხარ უკრაინაში, აქ დარჩი. ერთ-ერთ გამშვებ პუნქტზე მარიუპოლელ კაცს, რომელიც ზაპოროჟიეში მიდიოდა, ჯარისკაცი აშინებდა. მაგ ქალაქს, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, მარიუპოლის ბედი ელისო. ბერდიანსკში კი ბევრი დღესაც იმედიანად არის. კიდევ ერთმა მეთევზემ, სერჰიმ, მითხრა: მე და ჩემი კოლეგები სულ მცირე ერთვეს მაინც გავძლებთო და გამოწვევით განაცხადა: რუსეთის ფედერაციასთან ჩვენ საქმეს არ დავიჭერთ. თქვენ მოისმინეთ ვიქტორია როშჩინას სტატია „როგორია ცხოვრება რუსების მიერ ოკუპირებულ ბერდიანსკში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილისა და ილია რატიანის სტატია „მზიას რესტორანში: ქართველი, რომელიც უკრაინელებს უფასოდ აპურებს“. 24 თებერვალს, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ომი დაიწყო, კიევში მცხოვრებმა მზია ტოროტაძემ რესტორნის კარი დაკეტვის ნაცვლად ფართოდ გააღო და ხალხს ჯერ პურითა და ხაჭაპურით გაუმასპინძლდა უსასყიდლოდ, შემდეგ კი მათთვის კერძების კეთება და დარიგებაც დაიწყო. პირველ დილას, როცა რესტორანი ჩვეულებრივ დილის 10 საათზე გახსნეს, მზია მხოლოდ შიშს გრძნობდა. ახლა რა იქნება, რა მოხდება? მაგრამ ზუსტად 1 საათის შემდეგ უკვე იცოდა, რა უნდა ეკეთებინა. მეორე დღეს პირველი, რაც გააკეთა, პური გამოაცხო. დაბნეული და შეშინებული ხალხი სწორედ პურს ეძებდა მაღაზიებში. 24 საათის განმავლობაში მის რესტორანს ასობით ადამიანი სტუმრობდა. თავიდან კიეველები ან კიევის ახლოს მცხოვრებნი, მათ შორის ისინიც, ვინც ქალაქს ტოვებდნენ. დღეს კი მათ უკრაინის სხვა ქალაქებიდან ჩამოსული ხალხიც აკითხავს. თვეზე მეტია ეს ნაკადი არ წყდება. დღეში ერთხელ ყველას, ვისაც სჭირდება, მზია უფასოდ აპურებს და ამბობს, რომ ეს მისი ვალია და ეს საქმე აძლიერებს. ამ საქმეში მზიას არაერთი სხვა ქართველიც დაეხმარა. ზოგს ფქვილი მიჰქონდა, ზოგს ზეთი და მარილი, ზოგს საფუარი პურის გამოსაცხობად. ზოგი თანხით ეხმარებოდა, რომ ეს ქველმოქმედება არ შეწყვეტილიყო. მზიას დამხმარეებად კი რესტორანში ის ადამიანებიც იქცნენ, ვინც გუშინ მის მიერ გაცემული უფასო საჭმლის რიგში იდგნენ. დღეში 300-ზე მეტ ადამიანს მასპინძლობენ. ბათუმელი მზია ტოროტაძე და მისი ოჯახის წევრები კიევის დატოვებას არაპირებენ. იქ რჩება მისი მეუღლე და შვილიც. მზია კი ამბობს, რომ საქმე, რასაც დღეს ემსახურება, ის მინიმუმია, რისი გაკეთებაც მას საქართველოს სახელით შეუძლია უკრაინისთვის. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილისა და ილია რატიანის სტატია „მზიას რესტორანში: ქართველი, რომელიც უკრაინელებს უფასოდ აპურებს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. თავაზობთ თეატოფურიას სტატიას ჩურჩხელები უკრაინისთვის. უკრაინელების დასახმარებლად ჩურჩხელების მორიგი პარტია შეგროვდა. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, სხვა ჰუმანიტარულ დახმარებასთან ერთად საქართველოდან იგზავნება ჩურჩხელაც, როგორც ხაზგასმით ქართული პროდუქტი. ჩურჩხელების შეგროვება ომის პირველივე დღეებში დაიწყეს კახეთში. მედია კომპანია კახეთის ხმამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მარტში 5000-მდე ჩურჩხელა მოაგროვა და პოლონეთის საელჩოს დახმარებით უკრაინაში გააგზავნა. ჩურჩხელები ხალხს მიჰქონდა, ბებოებს, ბავშვებს. ერთმა გოგონამ 50 ცალი მოიტანა. ახლა გავაკეთეო. თან ახლა სეზონი არ არის, აღარ დარჩა ბევრი ჩურჩხელა. ხვება კახეთის ხმის დამფუძნებელი მაია მამულაშვილი. მოგვიანებით ფეისბუქზე წერილი მიიღეს. უკრაინელი მეგობარი გწერდა: დღეს საქართველოდან გამოგზავნილი ჩურჩხელები დაგვირიგეს და ეს იყო მზის ხივი ამ გაყინულ ქალაქშიო. ჩურჩხელა და ომი ერთმანეთს პირველად არ დაკავშირებია. ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ძველ საქართველოში ომში და სანადიროდ ისეთი საკვები მიჰქონდათ, რომელიც დროსაც უძლებდა და აბგაშიც ცოტა ადგილს იკავებდა. მშრალი ფეტვი, რომელსაც წყალში ხსნიდნენ და შეჭამანც აკეთებდნენ. წაბლი და ჩურჩხელა. გარდა ამისა, ჩურჩხელა ნოყიერიცაა. 100 გრამი 230-მდე კალორიას შეიცავს. ერთი ჩურჩხელა კი დაახლოებით 150 გრამია. ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი ის იყო, რომ ეს არის ხაზგასმით ქართული პროდუქტი. არ სჭირდება განსაკუთრებული მომზადება. არ სჭირდება სპეციალური შენახვის რეჟიმი. ძალიან მარტივია გადასატანად, ამბობს მერაბ ლომინაძე. ის ერთ-ერთი ორგანიზატორია აქციისა, რომლის ფარგლებშიც ახლახან კიდევ 15000-მდე ჩურჩხელა შეგროვდა და მალე უკრაინაში გაიგზავნება. ორ პიკაპში გადანაწილდება ეს ჩურჩხელები. მიენიჭება ჰუმანიტარული ტვირთის სტატუსი და მანქანები უკრაინაში წავა თურქეთის, ბულგარეთის, რუმინეთის გავლით. სამ ოლქში ჩაიტანენ: დნეპროპეტროვსკის, კიევის და ოდესის. ჩურჩხელები ხალხმა მოიტანა, სკოლებში ბავშვებმაც შეაგროვეს. ანგარიშიც იყო გახსნილი, რომელზეც 2300 ლარამდე ჩაირიცხა და ამითაც ჩურჩხელები ვიყიდეთ. ხალხი ვეხმარებით ხალხს, თქვა მან. უკრაინის საელჩოს დახმარებით რამდენიმე კვირის წინ 10000 ნიგვზის ჩურჩხელა გაგზავნა კომპანია ბადაგმაც. თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ პირველი ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინაში საქართველოდან იმ უკრაინელ მძღოლებს გაატანეს, რომლებიც ომის გამო საქართველოში ჩარჩნენ. თებერვალში თბილისში 80 ტრაილერის მძღოლი გაიჭედა. შემდეგ ეს ცარიელი ტრაილერები 50 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთით გაავსეს. ამჯერად ბელიაშვილის ნომერ 5-ში გახსნილია ცენტრი, სადაც ჰუმანიტარული დახმარება გროვდება. თუმცა აქ ჩურჩხელა ნაკლებად მიაქვთ. ძირითადად ტანსაცმელი, არა მალფუჭებადი პროდუქტი, პირველადი სამედიცინო ნივთები. საქართველოს ფოსტა უკრაინის ფოსტასთან არის დაკავშირებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებს ყველა ნოტას, იღებს ნებართვებს და ადგენს იმ მარშრუტებს, რომელთა მიხედვითაც ტრაილერები უნდა წავიდნენ. საკვებს მოსახლეობისგან არ ვიღებთ. სუპერმარკეტები და კომპანიები გვაწვდიან თავისი ყველა საბუთით, ამბობს ილია ელოშვილი, თბილისის მერის მოადგილე. მისივე თქმით, მთელი საქართველოს მასშტაბით უკრაინაში უკვე 400 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთია გაგზავნილი, აქედან 100 ტონა თბილისიდან. ეს გახლავთ თეატოფურიას სტატია ჩურჩხელები უკრაინისთვის. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.